11-chi bob. Haqiqiy Masih qanday bo'lishi kerak? Odamlar Isoning gaplarini tasdiqlanishi haqida, ya'ni u Masih va Xudoning o'g'li ekani to'g'risidagi uning e'tirozlarini muhokama qilganlarida, ko'pincha eng muhim narsalardan birini esdan chiqarib qo'yadilar. Uning hayotida ko'plab qadimiy bashoratlar amalga oshgan. Ushbu bobda men ana shu ajoyib dalilni ko'rib chiqaman. Iso o'zining da'volarini tasdiqlash uchun u yana va yana qadimgi ahd bashoratlarga murojaat qilgan. Galatiyaliklarga maktubida 4-chi bob 4-chi oyatida shunday deyilgan: "Lekin zamona oxirlab qolganda Xudo o'z o'g'lini yubordi. U xotindan tug'ilib, qonunga bo'ysunib yurdi." Biz bu oyatda qilingan bashoratlar Iso Masih orqali amalga oshgan dalilni ko'ramiz. Shunday qilib, Iso Muso payg'ambardan tortib, barcha payg'ambarlar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntirib bera boshladi. Iso dedi: "Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida payg'ambarlar va Zabur kitoblarida hamma yozilgan bashoratlar bajo kelishi kerak, deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi." U yana dedi: "Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi." Iso yana dedi: "Otangiz Ibrohim mening kunimni ko'rishdan shod xurram bo'lgan bo'lar edi." Havoriylar va yangi ahd mualliflari doim Iso so'zlarining bajo bo'lganiga, ya'ni u Xudoning o'g'li, qutqaruvchi va Masih ekanini tasdiqlovchi dalillarga murojaat qiladilar. Xudo-ku barcha payg'ambarlar og'zi ila Masihning azob chekishini oldindan xabar qilgan edi va o'z so'zini ana shu yo'sinda bajo keltirdi. Pavlus o'zining odatiday yahudilarning oldiga kirib, surunkasiga 3 shanba kuni ular bilan muqaddas yozuvlar borasida munozara qildi. "Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir", deb aytar, Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. "Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi." Eski ahd o'zida 60 ta asosiy Masih haqidagi bashoratlarni va taxminan 270 ta uncha kam ahamiyatga ega bo'lmagan bashoratlarni o'zida mujassam etgan. Ularning hammasi bir shaxs, Iso Masih tufayli amalga oshgan. Qanday qilib bu barcha bashoratlar o'zining manzilida, Masihda bajo bo'lganini o'rganish nihoyatda foydali. Buni sizga tushuntirib berishimga ijozat bering. Ehtimol siz hech qachon o'z shaxsiy ismingiz va manzilingizni naqadar muhim ekanini o'ylab ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Biroq aynan ismingiz va manzilingiz bu sayyorada yashovchi milliard boshqa odamlardan sizni ajratib turadi. Tarixdagi manzil. Xudo chuqur tafsilotlar bilan tarixdagi manzilni chizib bergan. Bu manzil uning o'g'li Masihni insoniyat najotkorini o'tmishda yashaganlar, hozirgi va kelajakda yashaydiganlarning hammasi orasidan ajratib turadi. Bu manzilning tafsilotlarini 1000 yildan ortiq vaqt mobaynida yozilgan va uning kelishi haqida 300 martadan ortiq eslangan hujjat qadimgi ahddan topish mumkin. Ehtimollik nazariyasiga ko'ra, ushbu bashoratlardan hech bo'lmaganda 48 tasining bir shaxsda namoyon bo'lishi 157 darajaning 10dan birini tashkil qiladi. Bu bashoratlarning bir shaxsda namoyon bo'lish ehtimoli, shuningdek, Masih haqidagi hamma bashoratlar u paydo bo'lishdan 400 yildan kamroq vaqt oldin aytilganiga ko'ra kamayib boraveradi. Yana bir nuqtai nazar mavjudki, bunga ko'ra hamma bashoratlar Masih davridan keyin yozilgan. Ya'ni bu hodisalar uning hayotida yuz bergan voqealar asosida o'ylab topilgan. Siz Septuagintani, yahudicha qadimgi ahdning grek tiliga Masih tug'ilishidan avval 200-150 yillarda tarjima qilinganini to tushunmaguningizcha, yuqorida bayon etilgan holat sizga haqiqatdek bo'lib ko'rinaveradi. Bu degani, bashoratlarning yozilishi va ularning masihda amalga oshishi o'rtasidagi vaqt kamida 200 yilni tashkil etadi. Shubhasiz, Xudo shunday tarixiy manzilni chizib berdiki, unga faqatgina masih mos kelishi mumkin edi. Yahudiy masih unvoniga ega bo'lish uchun taxminan 40 dan ortiq odam da'vogarlik qilgan. Faqatgina bir kishi Iso masih bashoratlarining jo bo'lishini tasdiqlash mumkin edi. Faqatgina Isoning tarixi uning aytganlarini tasdiqladi. U aynan nimani tasdiqladi? Qanday hodisalar Xudoning o'g'lini paydo bo'lishini oldindan aytib bergan va ularga mos kelgan? Boshlanishiga biz Ibtido kitobining 3-bob 15-oyatiga murojaat qilishimiz kerak. Aynan muqaddas kitobda biz ilk payg'ambarlik bashoratiga duch kelamiz. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan. Bu bashorat butun muqaddas yozuvda faqatgina bir odamga tegishli bo'lishi mumkin. Isodan boshqa hech kimni ayol urug'i deb atab bo'lmaydi. Tarixda hamma boshqa odamlar erkakning urug'idan paydo bo'lgan. Boshqa tarjima variantlarida shaytonni yenggan bu g'olib shaxs ayol zurriyotidan deb atalgan. Ayni vaqtda esa muqaddas kitobda erkaklar tomonidan nasl-nasab keltiriladi. Aynan shu zurriyot, ya'ni ayol urug'i bu dunyoga keladi va shayton vasvasalarini barbod qiladi. Ibtido kitobining 9-10 boblarida Xudo Masihni tasvirlashni hali aniqlashtirmaydi. Nuhning 3 o'g'li bo'lgan: Som, Xom va Yofas. Nuhning bu 3 o'g'lidan odamzod tarqalib, butun yer yuzi bo'ylab o'rnashdi. Ammo Xudo insoniyatning 2/3 qismini Masih urug'idan chiqarib tashlab, Masih albatta Somning avlodidan bo'lishini aniqlashtirgan. Voqealar Masih tug'ilishidan oldin 2000-yillikgacha rivojlangan. Shunda Xudo Xaldeylarning Ur shahridan bo'lgan Ibrohim ismli odamni chaqiradi. Ibrohimni tanlab olib, unga bo'lajak Masih albatta uning nasl-nasabidan bo'lishini Xudo aytib, o'z maqsadini yanada aniqlashtiradi. Yer yuzidagi barcha xalqlar Ibrohim tufayli barakali bo'ladi. Ibrohim 2 o'g'il ko'radi: Ishoq va Ismoil. Xudovand Ibrohimning 2 o'g'li Ishoqni Masihning ota-bobosi sifatida tanlab oladi. Ishoqning 2 o'g'li Esau va Yoqub bo'lgan. Xudo Yoqub naslini tanlab olib, uni barakali qiladi. Yoqubning 12 o'g'illari bo'lgan. Ulardan Isroilning 12 avlodi kelib chiqqan. Keyin Xudo Masih ajdodi sifatida Yahudoni tanladi. Shu yo'sinda 12 avloddan 11 bo'g'inni chiqarib tashladi. Yahudo nasl-nasabidan Xudovand Ishayni tanladi. Imkoniyatlar doirasi qanday torayib borayotganini biz ko'ramiz. Yessayning 8 o'g'li bo'lgan. Xudo Yessay naslining 8-tasidan 7-tasini chiqarib tashlab, uning o'g'li Davudni tanladi. Shunday qilib, kelib chiqish jihatidan Masih ayol urug'idan, Somning naslidan, Yahudi xalqining Isoq avlodidan, Yoqub nasabidan, Yahudo bo'g'inidan va Davud xonadonidan bo'lishi kerak edi. Miho 5-bob 2-oyatida Xudo dunyoning barcha shaharlarini rad etib, aholisi 1000 yaqin bo'lgan Baytlahimni Masihning tug'ilishi kerak bo'lgan shahar sifatida tanlaydi. So'ngra bir qator bashoratlar keltiriladi va ularda bu shaxsning tug'ilishiga oid vaqt jarayoni ta'riflanadi. Masalan, qadimgi ahdning yana 4 oyatlarida Masih Quddusda Xudoning uyi qurilganida kelishi haqida aytilgan. Agar biz ibodatxonani Masih tug'ilishidan keyin 70 yillarda barbod qilinganini va boshqa qayta tiklanmaganini eslaydigan bo'lsak, bu juda muhim. Ishayyo 7-bob 14-oyatida aytilishicha, u Bokira qizdan tug'iladi. Qiz bolaning g'ayrioddiy homilador bo'lib qolishi va undan farzand tug'ilishi bu odam ataydan rejalashtirib bo'lmaydigan hodisa. Uni boshqarib ham bo'lmaydi. Ishayyo va Zaburda yozilgan bir necha bashoratlarda Xudoning Masihi duch kelgan jamiyat, shart-sharoit va unga nisbatan bo'lgan munosabatlar tasvirlangan. Uning xalqi yahudiylar uni qabul qilmaydilar. Majusiylar esa unga ishonadilar. Uning darakchisi Yahudiya cho'lida voizlik qilib yuruvchi Yahyo payg'ambar bo'ladi. Rabbining kelishi uchun u yo'l hozirlaydi. Yangi ahddagi bir necha oyatlarga e'tibor qiling. Ularda Masih suratiga yanada aniqlik kirituvchi ba'zi bir qadimgi ahd bashoratlari esga olingan. Matto Yahudo Isoga xoinlik qilganidan so'ng ro'y bergan hodisalarni tasvirlagan. Mattoning ta'kidlashicha, bu hodisalar qadimgi ahd parchalarida bashorat qilingan. Bu yerda Xudo quyidagilarga ishora qiladi. Masihga xiyonat qilinadi. Do'sti tomonidan 30 tilla tangaga va bu pullar ibodatxonaning ichiga tashlanadi. Surat yanada aniqroq bo'lib boryapti. Masih tug'ilishidan oldin qilingan bashorat, shuningdek, bu odamning qo'l oyoqlari mixlanishi va u xochga tortilishi haqida hikoya qiladi. Nasl nasabining aniq nomi, joyi, vaqti va uning qanday tug'ilishi kerakligi, xalqning munosabati va xoinlik, u qanday qilib o'lishi lozimligi, minglab tafsilotlardan olingan mana shular Xudoning o'g'li Masihni dunyoning najotkorini aniqlab olishga yordam beradi. Bashoratlarning amalga oshishi tasodif bo'lganmi? Tanqidchi shunday deyishi mumkin. Haqiqatdan ham bu bashoratlar Avram Linkoln, Anwar Sadat, Jon Kennedy, Tereza Ona yoki Billy Graham shaxsida amalga oshganini siz isbotlab bera olasizmi? Ha, mening o'ylashimcha boshqa odamlarga mos keluvchi bir yoki ikki bashoratni topish mumkin. Ammo 60 ta asosiy va 270 ta qo'shimcha bashoratlarning hammasi faqatgina birgina shaxsda namoyon bo'ladi. Mana, uzoq yillardan beri Denverdagi Masihining g'alabasi nomli nashriyot kimki Masih haqidagi karomatlarning hech bo'lmaganda yarmi Fred John Meldowning ikkala ahddagi Masih kitobida aytib o'tilgan talablarga javob berib, Isodan tashqari biror bir boshqa odam shaxsida xoh o'tirik bo'lsin, xoh o'lik amalga oshganini topib bersa, shuni ko'rsatib berganga $1000 mukofot e'lon qilingan. Hozircha mukofotga hech kim da'vogarlik qilgani yo'q. Qadimgi ahd bashoratlarining hammasi bir odamning hayotida amalga oshishi mumkinmi? Buning imkoni borligini aniqlash uchun Peter Stauner va Robert Newman o'zlarining Fan so'zlaydi nomli asarlarida hisob-kitob qilib chiqadilar. Ushbu kitobning muqaddimasida Amerika ilmiy jamoatining a'zosi Garold Hartsler shunday yozadi. Fan so'zlaydi qo'lyozmasi Amerika ilmiy jamoat va o'sha tashkilotning ijroiy kengashi tomonidan batafsil o'rganib chiqildi va biz umuman olganda bu asar ilmiy jihatdan ishonchli va aniq degan xulosaga keldik. Professor Stoner yaqqol misol keltiradi. Masalan, biz 10 ta 17 darajali kumush dollarlarni olamiz va ularni Texas territoriyasi bo'ylab qo'yib chiqamiz. Ular shtatning 60 santimetr maydon territoriyasini qoplaydi. Kimningdir ko'zini bog'laymiz va unga o'zi xohlagan tomonga yo'l olishini va mana shu dollardan birini izlab top, bu dollar kerakli ekanini aniqlashini aytamiz. Shu kerakli bo'lgan dollarning topish imkoniyati unda qanday? 8 ta turlicha bashoratlarning o'sha davrdan boshlab hozirgi zamon oralig'ida yashab o'tgan bir odam shaxsida namoyon bo'lgani singari, agar ular bu bashoratlarni o'ylab yozganlarida ham imkoniyatlar nihoyatda katta. Binobarin, bu bashoratlar yo Xudo ruhidan ruhlangan, yo payg'ambarlar ularni shunchaki o'zlarining nomlaridan yozganlar. Shunday bo'lgan holatda ham, ya'ni payg'ambarlar shunchaki o'zlari yozganlarida ham, bashoratlarning hammasi bir odam shaxsida namoyon bo'lishiga ularda 17 darajaning 10ini tashkil qilishi mumkin edi. Biroq bashoratlar Masih shaxsida ro'yobga chiqdi. Yana bir e'tiroz. Ba'zilarning ta'kidlashicha, go'yoki Iso yahudiy bashoratlarni bajo keltirishga ongli ravishda intilgan. Agar biz Masihning kelishi bilan bog'liq bo'lgan, ammo inson xohish irodasiga tobe bo'lmagan dalil isbotlarining qanchaligini eslay olmaydigan bo'lsak, bu mantiqan to'g'ri bo'lib ko'rinishi mumkin. Masalan, tug'ilgan joyi. Xirot Yahudi oliy ruhoniylari va ulamolardan Masihning qayerda tug'ilishi kerakligini so'raganida, ular shunday javob qildilar. Yahudiyaning Baytlahim shahrida, chunki payg'ambarlarning kitobida shunday yozilgan. Maryam va Yusuf bashorat qilingan shahar tomon ketayotganlarida, onaning qornida yotgan Iso, "Oyijon, shoshiling, bo'lmasa biz ulgurmaymiz" deb onasiga aytganlarini tasavvur qila olasizmi? Bashoratlarning yarmi shunday edi va Masih ularni o'z xohishi yoki istagi bo'yicha bajara olmasdi. Iso Masihning tug'ilish sharoiti, Yahudoning xoinligi va xoinlikning bahosi, Isoni qatl etish usuli, xalqning unga nisbatan munosabati, oliy ruhoniylar va ulamolarning uni haqorat qilishi, uning kiyimlari uchun qora tashlash, kiyimlarning yetilmagani, bulardan tashqari Masih o'z irodasiga binoan ayol urug'idan tug'ilmagan bo'lardi. Bu barcha bashoratlar Xudoga nima uchun kerak bo'lgan? O'ylashimcha, Iso Masih bu dunyoga kelganida unda barcha zarur bo'lgan ishonch yorlig'i bo'lishini Xudo xohlagan. Biroq eng asosiysi shundaki, Iso bizning hayotimizni o'zgartirgani kelgan. Uning kelishi tasvirlangan minglab qadimgi ahd bashoratlariga faqatgina u mos keladi. Kimda-kim uni qabul qilsa, bashoratlarning eng buyugini, yangi hayot ato etishni faqatgina Iso Masih bajarishi mumkin. Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman. Hizqiyo 36-bob 26-oyat. Binobarin kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. 2 Korintfinliklarga 5-bob 17-oyat.